27 prill. Jemi fëmia të një perëndie që këndon. Dhe, mbasi kënduan një himn, dolën për në malin e ullinve. Marku 14:26. A mund ta dëgjosh Jezusin duke kënduar? A ishte bas apo tenor? A kishte ndonjë tingull kumbues zëri i tij? Apo mos kishte ndonjë intonacion të përpikt? A i mbyllja i syt t'i këndon të atit? Apo i shihte t'i shepujt në sy dhe buzëqeshte për shkak të shoqërisë ngushtë që kishin? A e niste a i zakonisht këngën? Apo e niste Pietri, Jakobi, ose ndoshta Mateo? Me si po pres t'a dëgjoj Jezusin të këndoj? Mendoj se planetet dhe të dilnin nga orbitat e tyre nëse a i do të bënd të t'i dëgjohi zëri në gjithesin tonë. Por ne kemi një mbretëri që s'mund të lëkundet. Prandaj, Zot, vazhdo, këndo. Nuk ka si të jetë ndryshe. Krishterimi është një besim që këndon. Themeluesi i ti këndoj. A i mësoj të këndon të nga ati i ti. Është e sigur që ata kanë kënduar bashkë që nga përjetësia. A nuk mendon kështu? A nuk do të këndon të lumëturia e përjetëshme dhe e pafundme në bashkësin e Trinitetit? Biblia thotë se synimi të kënduarit tonë është për të pasur tingu i gëzimi, libri i pari kronikave 15:16. Askush tjetër në gjithësi nuk ka më tepër gëzim se Perëndia. Ai është pafundësisht i gëzuar. Ai ka gëzuar që nga përjetësia në panoramën e përsosmërive të tij, të reflektuara përsosmërisht në hyjnin e birit të tij. As që mund ta përfytyrojmë sa i fuqishëm është gëzimi i Perëndisë. Ai është Perëndia. Kur ai flet, galaktikat vinë në ekzistencë, dhe kur ai këndon me gëzim, çlirohet më tepër energji nga sa ekziston në gjithë materien dhe lëvizjen e gjithësisë. Nëse Perëndia ka caktuar këngën si një mënyrë për të çliruar kënaqësinë tonë në të, a nuk është kjo sepse ai gjithashtu e njeh edhe gëzimin e çlirimit të kënaqësisë së zemrës së tij në shëmbullimin e vet të biri i tij përmes frymës në këngë? Ne jemi një popull që këndon, sepse jemi fëmijët e një Perëndie që këndon.